Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
Як представлена історія України 20-го століття у підручниках європейських країн, а саме Польщі, Німеччини, Франції та Великої Британії? Аналізуємо разом із Надією Коваль, завідувачкою аналітичного відділу Українського інституту. Я почну, певно, з того, що запитаю вас загалом, що спонукало вас, саме і колег, та саме в такому ракурсі провести своє дослідження?
І ця війна, яка зараз триває, фактично з 2014 року, і дискурси навколо неї показали, що, в принципі, в багатьох країнах світу дуже мало інформації про Україну. Що це за держава, яка в неї історія, яка в неї культура. Попередні роки ми в Українському інституті проводили дослідження сприйняття України за кордоном, так? Як громадяни, допустимо, Франції, Польщі, Німеччини, Сполучених Штатів, навіть Японії, інших країн, сприймають, як вони уявляють собі, що таке Україна, звідки ця держава, що відноситься до української культури. І дослідження показало з певними нюансами, але загалом, що рівень таких знань надзвичайно низький, надзвичайно велика кількість білих плям. Рівень цього знання був навіть нижчий, ніж ми собі уявляли перед початком цього дослідження. Відповідно, якби надалі, в подальших цих своїх дослідженнях, ми почали якби думати про те, як би це незнання розібрати на певні рівні, на певні факти. І от шкільна освіта, тобто це є той рівень вивчення, в тому числі історії, який закладає певну основу для молодих громадян тих чи інших країн. І, власне, тому ми вирішили поцікавитися, що знають про Україну громадяни європейських країн. На цьому етапі цих країн було 4 – Франція, Німеччина, Велика Британія і Польща – про Україну і українську історію 20-го століття. Тобто дуже далеко в глибину віків ми не лізли. А от, власне, як саме представляється історія України 20-го століття, нам це було дуже цікаво.
Чи правильно я розумію, з тих, принаймні, таких коротких анонсів і ключових тез, які представлені на сайті Українського інституту, що, на жаль, ми досі перебуваємо вписаними або в якийсь радянський контекст, або в російський контекст. І якщо загалом таке первинне враження, чи це правда?
До певної міри так. Дуже часто Україна з'являється, власне, в контексті радянської історії, але більша проблема, мені здається, тут навіть в тому, що в переважній більшості проаналізованих нашими шановними авторами джерел Україна – це швидше якесь таке географічне поняття на карті. Тобто вона з'являється побіжно в різних темах. Можна побачити якісь карти з українськими землями, можна побачити якісь згадки, там, що через серед там народів, не знаю, Російської імперії в такому-тому були українці. Так? Але дуже часто видно, що проблема не стільки, хоча це ж є в вписаності там, в російську чи радянську історію, як, в принципі, такого певного відсутності розуміння. Так? Тобто немає глибини. Тобто дуже цікавий є приклад польських підручників, тобто це, власне, ті підручники, українська історія представлена найширше, і фактично, хоча наше дослідження, воно стосувалось перш за все історії 20-го століття, якщо, в принципі, взяти представлення історії України в польських підручниках, як наша авторка написала, найкраще подивитися в історію попередніх епох 16-те, 17-те, 18-те століття, там досить активно, власне, в контексті польської історії польсько-українських взаємин будуть описані ці моменти. Але, звісно, коли ми говоримо про історію України 20-го століття, в польських підручниках найширше вона висвітлена там, де вона стосується, власне, стосунків з Польщею. Так, наприклад, там польсько-української війни 1918-19 року, чи міжвоєнної Польщі, чи подій Другої світової війни. Натомість, якщо ми подивимося, наприклад, про історію радянської України, чи навіть історію незалежної України, дуже різко падає висвітлення цієї тематики.
Угу.
Ось.
Якраз, до речі, хотіла почати насправді з Польщі, тому що ми найближчі сусіди, і якраз хотіла ще теж відрефлексувати на от вашу попередню відповідь щодо того, чому важливо загалом вивчати це питання. Мені, знаєте, здається, навіть, так би мовити, на хлопський розум, те, що закладають та, от на рівні шкільних підручників в голови європейців про те, хто такі українці, що таке Україна, це те, з чим нам вдалося стикнутися, зокрема, знаєте, навіть банально, коли мова пішла про активні переговори щодо надання зброї Україні, так? Кому європейці мають дати зброю? Мені здається, що навіть на цьому рівні ось значення цих підручників і те, як там кажуть про нас, що кажуть про нас, вже дуже є важливим. Отже, до Польщі, якщо з неї почати, чи багато там контроверсійного побачили дослідники?
Ви знаєте, насправді ні. І навіть було відзначено, що польські підручники, ну, як в кожній країні, підручники видаються певними хвилями. Якщо, приміром, порівняти підручники, видані орієнтовно там до 2005-2015 року і останніми роками, видно, по-перше, що трактування певних подій змінюється. Наприклад, в конфліктах польсько-українських більше приділяється уваги там позиції української сторони, чи в певних моментах визнається відповідальність польської сторони не за ті чи інші рішення, наприклад, в справі політики щодо меншин в міжвоєнні десятиріччя. І тут якраз дуже цікаво, що коли ми вже перейдемо до цієї проблематики, так, ну, тому що загальний висновок дослідження в тому, що представлення історії України в підручниках європейських країн, ну, скажімо так, досить проблемне, то дуже видно гарно позитивний досвід того, що польські і українські історики насправді багато працювали і співпрацювали між собою, працювала так звана польсько-українська історична комісія. Ну, і, власне, видно цей вплив оцієї співпраці на зміст підручників польських з історії, якихось абсолютно якихось контроверсійних заяв. Наприклад, ми всі знаємо про дуже цей широкий конфлікт пам'яті на політичному рівні, так, з 2015 року, який ми мали в публічному просторі з Польщею, перш за все, навколо подій Другої світової війни і Волині, про визнання польським парламентом подій на Волині як геноциду, цього немає в польських підручниках. Тобто там дискурс значно помірніший навіть в найбільш нових підручниках.
Це важливо.
Тому з цієї точки зору така співпраця між істориками різних країн, вона може бути і корисною і для інших країн, для того, щоб Україна, по-перше, була трошки більше представлена, а по-друге, щоб вона була представлена трошки об'єктивніше. Звісно, що ми не будемо також ідеалізувати польські підручники, звісно, що українська історія, там, як я вже говорила, представлена більше чи менше через призму польської, що більше там представлені якісь конфліктні моменти, але якби надмірно придирати теж не варто, тому що багато речей вирівнюються і мають більш прийнятні трактування, ніж можна було б собі уявити, наприклад, з градусу політичної риторики кількох останніх років до війни, коли навпаки вже зараз в нас трошки інакше будуються стосунки з Польщею.
Так, хоча це така, мені здається, трошки інерційна історія, коли ми говоримо про зміни, які мали би відобразитися, зокрема, і в підручниках історії, однак це, мабуть, така окрема дискусія. Звісно, не знаю, чи можна це поєднувати, однак хочу поєднати запитання про те, як в підручниках історії представлена Україна 20-го століття саме в Німеччині і Франції. Чому обрані ці країни, мені здається, доволі очевидний, знову ж таки, та вибір дослідників, тому що це ті країни, які мають найвагоміше слово, якщо ми говоримо про Європейський Союз і про рішення щодо нашого вступу до Європейського Союзу, надання нам зброї, це, власне, країни-лідери в цьому питанні. Ну, і тому хочу запитати, чи багато тут, скажімо так, вписаності в російський контекст.
Тут дуже якраз цікаво, зокрема, в німецькому контексті теза, про яку ви згадали щодо консервативності. Власне, оце німецьке історіописання, німецькі підручники, вони дуже консервативні. І наш автор, професор Удот, прямо пише, що зміст деяких підручників, він не міняється від перевидання до перевидання. Так, німці схильні до того, щоб викладати в своїх підручниках тільки перевірені якісь усталені факти інтерпретації, так як воно традиційно відбувається в їхній історії. Тому, наприклад, конкретно в німецьких підручниках дуже важко шукати якісь події там з найновішої історії України. Так, наприклад, там дуже мало буде згадок про історію України, починаючи там від Майдану і українсько-російської війни з 14-го року. Це все з'явиться значно-значно пізніше. Тобто, безпосередньо ми це дослідження проводили в 2021-му, закінчили в 2022-му році, тобто це довоєнний період, але воно актуальне, тому що не так швидко змінюються ці бачення і не так швидко змінюється бачення історії. По-друге, якби так само є таке питання, воно характерне ще більше для західноєвропейських держав, ніж для Польщі, що історія, вона не викладається, скажімо так, як в Україні, вона не викладається суто хронологічно за періодами, вона викладається дуже часто тематично, пропонуються для вивчення якісь теми, які не стільки покликані на те, щоб дати людині знання якихось історичних фактів, а щоб розвинути в неї якісь навички критичного мислення на основі історичних матеріалів. Так? Тобто якісь абсолютно конкретні речі, наприклад, там тематика, не знаю, якщо говоримо про вписаність в російський контекст, російська революція 17-18 років. Такий підхід для нас трошки складний тим, що ну, в нього не завжди можна вписати українські сюжети. Так? Тобто навіть сама ця структура підручника, вона не сприяє тому, щоб там була якась послідовне викладення історії України. Напевно, ну, цього дуже складно прагнути. У Франції, приміром, історія викладається в рамках єдиного предмету історія і географія. Тобто географічно там Україну можна знайти, тобто вона представлена на карті, але деталей буде дуже мало. Тобто автор пише, що для того, щоб щось дізнатися власне з історії України, учням треба буде дуже часто заглядати до Гугла, заглядати до Вікіпедії або заглядати до будь-яких позапідручникових власне джерел для того, щоб ці знання поглибити. А загалом, якщо повернутися до Німеччини, є тільки в спеціалізованих школах, які там спеціалізуються на гуманітарній освіті, там будуть якісь дуже такі серйозні курси, власне, історичні. В загальному історичному курсі, в принципі, більше воно все зосереджено на німецькій історії, відповідно, українські теми будуть доволі маргінальними, ну, і російські, звісно, будуть значно краще висвітлені.
Так, це такі от факти. Мені дуже сподобалось те, що ви вказали на таку консервативність саме німецьких підручників, які, мені здається, щось в цьому є. Я таку собі ремарку дозволю, що вони розуміють, що має пройти якийсь люфт, і тільки тоді вони дають оцінку, да, вписують ті інші події в свої підручники історії. Я зараз кажу справді за події України останнього десятиліття, починаючи з російської агресії в 2014 році. Лишається у нас ще час, аби згадати про Велику Британію. Тут я, скажімо так, навіть не встигнувши почитати детально, що побачили аналітики в підручниках історії британців про Україну, мені здається, щось там має нас приємно здивувати. Скажіть, чи це так?
Ну, власне, не знаю, чого ми очікували, що нас там має приємно здивувати. Власне, історія Британії якраз, можливо, такий найбільший приклад того, що історія вивчається в першу чергу не хронологічно, а, власне, тематично, якимись цікавими темами. І, в принципі, в підручниках історії 20-го століття, в тих темах, які стосуються, ну, в основному це будуть підручники, скажімо так, про Російську імперію, про Першу світову війну, про сталінізм і про Радянський Союз. І російсько-центричний якийсь наратив там буде значно ширший. Єдине, о, ні, знаю, що чим вас потішити, подібно як в польських підручниках, видно, що деякі інтерпретації з часом міняються. Старіші видання тих самих підручників, тобто вони якось більш активно переглядаються в Британії, ніж, приміром, в Німеччині. От якщо порівняти старіші і новіші видання, трошки якихось українських згадок і українських сюжетів з'являється більше в найновіших виданнях. Але загалом в Великій Британії зберігається оця вплетеність українських сюжетів в сюжети російської і радянської історії. Тому в Великій Британії ну, це все дуже важливо. Працювати з цими речами. І знову ж таки, так як це не є хронологічний курс, так як є це математичний курс, то, наприклад, тут наша авторка наголошує на тому, що для того, щоб українські сюжети потрапляли в ці курси британської історії, до підручників, до посібників, до якихось, ну, умовних хрестоматій, де можна прочитати якісь джерела, ми, власне, як українці, повинні, як українські історики, готувати такі матеріали англійською мовою, щоб якби місцеві історики могли б їх використовувати в таких шкільних, а можливо, не тільки шкільних курсах.
Це така, знаєте, вже ви відповідаєте на запитання про те, як ми можемо використати оцю інформацію, яку зібрали дослідники Українського інституту. Мені здається, це така робота на майбутнє. Про те, що ось джерела, тобто це наскільки це залежить саме від нас, яку інформацію про себе ми надамо, зокрема, мовами різних європейських країн, щоб була змога так переглянути, так, і вписати нас більш повно, більш повнокровно, скажу так, та от зокрема в підручники історії. Чи це так, пані Надія?
Так, це один з можливих шляхів, якими можна йти. Власне, що я хотіла сказати, це от вся оця питання, власне, історичного знання, питання підручників, воно надзвичайно комплексне. Тобто це не є так, що ми можемо сісти і вписати в підручник чужої країни якусь свою інтерпретацію історії. Так? Тут проблема, власне, в тому, щоб взагалі видавалися якісь українські книжки про історію України, щоб вони були представлені, власне, на ринках цих країн, щоб українська точка зору якби виходила в науковий обіг цих країн, і тоді вона якось зайде в підручники. Тобто підручник – це такий концентрований виріз якогось загальноісторичного консенсусу. Починається це все на рівні якихось більш широких, власне, наукових історичних досліджень. Ну, але завдання складне і довгострокове, але я думаю, над ним варто працювати, тим більше, що війна в тій фазі, якій вона почалася в 2022 році, у всіх цих країнах дуже різко підняла якби інтерес щодо того, що таке Україна, власне, що це за держава, що це за історія. Тому що, знову ж таки, повертаючись до аналізу, в принципі, події 2014 року в більшості цих підручників, насправді, вони не мали якогось формотворчого там визначального значення, ну там, де вони представлені. Угу. Як правило, згадані дуже побіжно. Приміром, французьких підручниках вони дуже часто згадані взагалі, як приклад якогось внутрішнього конфлікту. В інших підручниках вони згадані не стільки, там, допустимо, в контексті порушення військової агресії чи порушення міжнародного права, а, наприклад, там, в контексті того, загалом стосунків Європи з Росією, чи там накладення доцільності чи недоцільності санкцій. Так? Тобто видно, наприклад, що 2014 рік ці всі речі він ще не похитнув, але 2022 вже, в принципі, може, тому... Я думаю, тут є певний момент для оптимізму.
Це був подкаст за участю Надії Коваль, завідувачки аналітичного відділу Українського інституту. Аналізували, як представлена історія України 20-го століття в підручниках європейських країн, а саме Польщі, Німеччини, Франції та Великої Британії.
Програма створена у рамках проєкту «Термінова підтримка ЄС для громадянського суспільства», що впроваджується із САР-єднання за фінансової підтримки Європейського Союзу. Її зміст є виключною відповідальністю громадського радіо і не обов'язково відображає позицію Європейського Союзу.